The Good Shepherd.
Kacheba musuma. Na tubele nge muli wane chapter 10 verse 1 ukufika ku 5. Nde mwewe chine chine nati, u shingirila pamwinshu wawe chinka lia mpanga, lelo alina pambi, ulia mupupu kaviri chipondo. Lelo uwe ingira pamwinshi, emu chemi wa mpanga, wene eo uwa pamwinshi amwisu ilako. Ne mpanga shakwe shine aita ii ishinalia iko ne ii ishinalia iko. Kabiri ashitungulira kunse. Ilio afumia shonse shakwe shine. Ashitangirira. Ne mpanga shiramukonka icho shaishiwe shiwiri akwe. Lele umbi umbi tekutishimukonke. Kano ukumufurumuka pantu tashaishiwe shiwiri abambi bambi. Yesu alibo mpeshe insosero ii. Lelo intunguru shaba yuda. Tabale fwa ya uku mfwa ifyo Yesu alilanda kulibene. Nalimokuti chaba ichako sako panono kuli ifwe uku mfwa pantu. Tatua kwata ifite kwa fya mpanga ifingi mu Afrika. Impanga nembushi fionse fila sungwa naba chemi mufyalo fya ku Middle East. Imbushi shira yende la paluwa shiko kabirita shumfwa. Kachema tete ashitungulule iyo. Lelo impanga shimone kaisha avula kafwa. Lelo shifwa ya umu waku shisunga. Shali kuwata umwenso kufintu ifisha ishibikwa. Lelo kutisha chetekela fie umuntu uyo shaishibabwino. H.S. Alan did at impanga shandi shali ishiba ishiwiriandi. Ebu pusano obukalamba ubu abapali ishina mashibiri. Ne chipingo cha chilalanda po pali ichipanshita shimoshimo. Aba asumina mumfumu Yesu kutibate mwa okumukonka. Pantuwe na ali ishiba bwino ifisuma fiesu ukuchila ifyo tuwa ishiba fwebene. Imbushi shitantonka nishiwa ngabantu aba isakamana bene. Aba shifuaya ukutungulwa na shukuru Yesu no kumukonka. Lelo bafuaya ukuya inshila balefuaya abene. Ame pusho ya kulansha nyapo.
1.
Pushe, uleivu kisha iliwa alinge mbushi no kuchita ifintu ifyo wale fawe mwine.
2.
Bushi tautonton kanyapa ukubange mbushi no kuchiteche ulefa we mwine.
3.
Nangu kutinomba watonton kanyapa ukubange mpanga no kuba uwa chingiriwa na Yesu.
4.
Bushi walishiba umochalo la ukuishiba ishiwiria kwa Yesu.
5.
Bushe ulo mfwa ukuba uwa chingirilwa ili wa mfwa ishwida kwa Yesu mmotima ove. 6. Na tubele nge Yohane chapter 10 verse 7 ukufika ku 10. Eyo Yesu ati ile kulibene kabili. Nde mwebe chine chine nati. Nine mwinshi wa mpanga. Bonse abantangirire bapupu kabiri fipondo. Lelo impanga tashabu mfuile. Nine mwinshi ngomuntu aingira muline akapusuka. Kabiri akula ingira n'okufuma n'umule mfwe akula usanga. Umupupu teshira chimbi kanukukuiva n'okuipaya n'okona ula. Ine na ishire okuti shibe na umweo, kabili shibe na o, uwa achiramo. Abena ezile libali shibe ifo Yesu alila ndapo. Padi nivaka chema uku tulafie munshi kusha kwa Abramu na Mose. Munshi kusha lelo abanensu kuchalo cha ukabanga ku Middle East. Impanga na nomba bala chisunga. munchende ukwa shinguluka anolupango. Ngefuna ifwe muno tuwa kuwata ifyo twita, ikola, nangu, itanga. Kwa alibaka nchende akanono akakwingirira po. Elo insta ya chungulo kachema ale minina na atandabalika na mulu pamwinshi. Nukula itachila mpanga ishina liyaiko. Elio ile pita pakati ka mulu yakwe. Ilio ile ingila. Kachema ale pampanta masako ya mpanga. Kukumonanga chakuti kulinyunga kumasako. Elo wafu miyako pakuti didia mpanga ya mkusendama. Ichenwa kuli ilia miunga isendelwe na masako yaiko. Ukushitingira kumalwele. Ichi echi kopecha kwa Yesu ukufumia ifintumuli ifwe ifyo ifinga tulenga ukubembuka. No ukuposhe ifironda fya kumipashi Yesu. Nimitima Yesu ya chenwa. Ukutulenga aba mshiro. Pakuti tuwewela kunuma mkuchite ifintu ifishirifia mshiro. Na ibukisha echi kopechi mochi ne icholesa apele kuli Mose. Pamia kaya pitapo 1400. Impendwa chapter 33, verse 55, ukufika 56. Lelonga tamakata nthi avekashi ba mchalo bafume kuchinso chenu. Elio abomu ashako baka befya kusonkola mmenso yenu kabili miunga mumbafu shenu. Noku mubamba, pachalo ichumwa ikalamu. Kabili ithioni ngileo kuchitabene ethionka chitakuli imwe. Abena Israeli bali nokufumiamu imyunga mchalo bali nokuyaikala. Yota babombele umulimo usuma eicho baponene mulube mbulu kalamba. Nomba Yesu ala bomba mumwe wachila muntu ngatu amusuminisha. Iyo impanga shaingira mukati na kachema asanga okutila tapali nangu imo ilubile. Elio alala mumwinshi mubili wakwe ewi isala pamwinshi pamonge chibi. Pakuti ya papupu, tabechile ingira mu no kuiva. Ame pusho ya kulanshanya po.
1.
Bushe, uyo minga tonton kanya akubwa mpupu nani?
2.
Bushe, ni satana?
3.
Bushe abantu na vena kuti baba abapupu mmeo Yesu.
4.
Bushe bashima bepo ngabale ikala mulubembu. Kuti baba abapupu nukulufia olukuta.
5.
Bushe kachema Yesu, Yesu. Alefu ya ukutula umweo wake pali ifwe pakuti la tuchingirirwe.
6.
Bushe kachema Yesu Yesu, alesamba imitima Yesu ukufuma kulubembu, ulu ingona ula obumibu Yesu.
7.
Bushe kuti mwaba icha kumwena kumubumibu enu. Na Yesu atu waliye na kabiri. Atubele nge, Yohana chapter 10. Verse 11 ukufika ku 18. Nine muchemi musuma. Muchemi musuma atulire mpango mweo wakwe. Uwa achila mbu, uwa shiri muchemi. Uwa shiri mwine wa mpanga, amonu mumburu leisa. Elio ashe mpanga na ukufurumuka. Numumburu wala shisompola na ukushisalanganya. Afurumuka pantu wa achila mbu. Kabiri tasakama na mpanga. Ine mchemi musuma. Na ishiwe shandishine. Ne shandishine sha ishiwa ine. Ifyo tata a ishiwa ine. Na ine na ishiwa tata. Numweo wandi. Nde tulide mpanga. Kabiri mpanga shimbindi na shio. Ishishiri shamu ichinkeri. Na shio ndi noku shireta. Kabiri shiko mfwe shiwiri andi. Ele kukabomu kuni umu. Umuchemi umu. Pali ichi, echo tata ante menua. Pakuti, ndetulo mweo wandi ukuti nguvule kabidi. takuli uwe nga upoka kuli ine. Ironde utula ni mwine. Ndina maka ya kuutula. Kabiri ndina maka ya kuubula. Kabiri ifundeli na upoka ile kuli tata. Ame pusho ya kulansha nyapo.
One.
Yesu ni kachema musuma. Pushekuti watonto nkanya icha kumwina ko icha muntu wa malipiro.
Two.
Shima peponga atemoru pia wishe. Kuti asunga wa muka mfuilwa naba naba nshiwa.
Three.
Shima peponga atemoru pia. Bushe kuti atemwa ichilonga yuno chako chakula.
Four.
Bushe kuti ala afundisha olukuta ifyolesa alefwa ya bene ukuishiba. Nangu ifyo olukuta lulefwa ya ukumfwa.
Five.
Shima pepo nga asenda manomwa na kashiumbi. Uo shiri mukashi wakwe. Bushe kuti asambilisha icha chine. Bushe temura nduwe ine ichalo cha Afrika cha kwatira obulwele ubu ingi ubu wakashishi. Bushe inshira. Tea kuipano kona ula.
Six.
Bushe uyunishima pepo wa chine na ngumumbulu. Mufia kufuwala ifia mpanga.
Seven.
Bushe chipidibula shani umumburu mfia kufuwala ifia mpanga.
Eight.
Bushe Yesu alo seshe muisa ilio asosa ukutila. Na kwata na shimbi mpanga isho ishishiri shamu ichinkeri. Bushe ale tonto nkanya pali ifwe fweba shiribe na Israel.
Nine.
Bushi mwamu na ukuti la takuingaba na ngumu. Uwi ngabulu mwe wakwa Yesu kupumakuli wene. Lelo asa lide ukutulu mwe wakwe pali ifwe. Yangu ifyo atutemwa. Chite mwe korionze fechaliba chabu pe.
Ten.
Bushi. Techa kupapa ukutila Yesu asa lide ukuna kila ufwa wakwa wishi uku ipero mwine ukutani kwa palu panda.
Eleven.
Bushe kuti mwamu na ukutila ukupopa palu panda. Ukupopa pachimuti. Chale ngele ukutila Yesu asangu ke ichiti pukulile sa wishi.
Twelve.
Ichitipu icho, icha adino kubakuli imu na ini. Bushe mwalishi ba? Na tubele nge Amalango chapter 21 verse 23. Ichitumbi chakwe, tekuti chikalale ubushiku kuchimu ticho. Ukushika, muka mushike mubushiku ubobuine. Pantu wa chitipu chakwa lesa, wakulikwa. Kabiri mikakowe shampanga yenu iyo Yehova lesa wenu ale mupele chikwatwa. Natubele nge Yohane chapter 10 verse 19 ukufika ku 30. Kwa alikabiri ukulekana mwa Yuda pafiebu efi. Abe ingi abamuli abo baratila. Alinechiwa. Elo kabiri alipena. Nga chinshi mumu mfuila. Bambi baratira. Ifite fyebo fyawa kwa techiwa. Bushe ichiwa kuti chashibula menso ya mpofu. Elo kwa li umutebetu wakusangulula mu Yerusalemu. Ya adnista ya mpepo. Na Yesu alenda mu tempere mulukungulu kwa Solomon. Eicho abayuda bali mushingurwike nokutira kuli wene. Ushe, ukaleka lilali ukutumike mitima. Nganiwe Kristu utuwe pambiribiri. Yesu ali baswike ati. Na halimwewele kabidi tamute tekela. Imirimo iyo nchitila mwishu nela kwa tata. Eile nshimiko obunte. Leyo tamute tekela. Pantamuli wa mpanga shandi. Impanga shandi chumfwe shuwiliandi. Na ine nalishishiba. Na shoshila nkonka. Aine mpela kulishene umwe wa muyayaya. Kabiri tashakona ike na kalia umuyayaya. Kabiri nanguumo takashiso mpole umeno yandi. Tata uashi pela kuline. Apula mkuli wonse. Kabiri takuli uinga iso mpola umeno ya kwa tata. Inena tata tulibamo. Imyaka ya pita pa 1000 ilo Yesu talaisa pesonde. Wali infumu Davidi. David iyo achilifi umwa iche ahadi nikachema. Ukusunge mpanga shakwa wishi. Pamonga kachema ahadi pangire nyimbo nukulisha kufirimba. Kabi ahadi sambide ifyo mpanga shashintide pali wene pamo ngashikuru washiko. Tulevelenga mchipingo chakale iyo David pamonga kachema bahamuletele kumfumu shauli pantu. Ali pereshe ukulwa na Goliati uyo uwatu kilelesa wakwa Israeli. Na tuwele ngeyeli ashi mudi Samuel waku wachimo chapter 17 verse 33 ukufika ku 37. Na osha uli ati lekuli David. Te kutuye kumu perishi uyu kukulwa na nkwe. Pantu ulimuaiche. No yomuntu wawuli ukufuma kubwa eche wakwe. Yelo David ati lekuli shauli. Mubo mfi wenu aba umucheme kumukuni kuli wishi. Kabili ilio kwale isenkalamo. Ate mwanibere. No kusenda impanga mchikunka. Edio na alefuma na alechikonka. No kuchuma. No kuyipokola mkano kachiko. Kabili inga chanjimina. Epa kuchiketa kumwefu wachiko, no kuchuma, no kuchipaya. Mubo mfi wenu, aipeye nkalamu na babere. Kabili uyumu perishti usha sembululwa. Ale banga chimu icha amuli ifyo, pantu asebanya mitande ya kualesa wa mweo. Kabili David atide, Yehova uwa mpokolola kumala ya nkalamu na kumala ya kwa bere, wene ale mpokolola kuminu ya mperishti uyu. Elio shauli ati ile kuli wene. Kabie, kabili Yehova, awe nove. Ame pusho ya kulansha nyapo.
1.
Pushe David. Ali tontonga nya ukutila, ali wafika po kabili. Uwe inga kuhanisha kuipa yenka la manabere.
2.
Nangu ushe. Ali sosele ukutila nilesa. Ewa mpuswishe.
3.
Bushi, na wipekanya ukitekela lesa ukufika po.
4.
Bushi, kutichabe changu kwa ukitekela lesa ili wajisumino chove chileko selako.
5.
Ushe ichisumino chesu. Kulichakulila koshani. Nalimo okumufuaisha na umutima Yesu onse.
6.
Ushe ekitetekelo chesu. Chika kulanga tuwaikalira mkuna kila. 7. Nda tonton kanya ilio David ale mbele ilumbo ilio natimuisha. Nati ushe nalimo nilidia ahali umulumendo ninshi achiri ale kumba impanga shawa uishi. Ulu amalumbo lwa kwa David, amalumbo 23. Yehova emu chemi wandi, nshivulwa. Umule mfwe uteku emu anengo kuyolola. Antu alpame nsha ya tekanya. Abwese shamu umweo wandi. Antu ngulula mmakuba ya bulunga, mipamula anduwe shitinali akwe. Kabili ilionyenda mpoka poka wakufita kwa mfwa, chitina bubi. Pantu imwe mulipamona ine. Inkonto yenu no mutambu wenu fila ansansa musha. mwapeka nishe tebulo kuchinso chandi pamenso yabalwani bandi. Mwansuwa mafuta kulukombo lwandi lwa isula pa. Ichi na chini ya usmano uluse, kika nkonkenshi kushamuwa wandi jonse. Kabiringe kala munga ndaya kwa Yehova, inshi kupe. Kutina atemu kusalida ilisambilo, ukutila Yesu nga kachema, alelanda kuli ifwe, muli Mateo chapter 25, verse 31, ukufika 46. Ilio umwana wa muntu wa kesa mubukata wakwe, lewa malaika bonsi pamona nkwe, ilio wakika lapachi puna chabukata wakwe, nenko shonse shikalongani kwa kuchinzo chakwe, kabili akabapatukanya ifyomu chemi apatukanya impanga kumbushi. No kubike mpanga kukwa kulio, nembushi kukuso. Elio mfumu ikeba aba kukulio kwa iko, ai ikatira. Mweba palo wakwa tata, kwa teni ubufumu ubu atianishiwe imwe, ukufuma pakulengwa kwa panwe sonde. Pantu na adine nsala na imumu alimpe elio kulia. Dadine chilaka na imumu alinu nseshe. Nali umweni na imumu alinsekelele. Nali uwamba na imumu alimfuikile. Nali umulwele na imumu alimpe mpuile. Nali mchifungo na imumu alishile kuline. Elio abalungu mwaka asuka abati. Mwe shikulu. Pusheniri yali ituwa mumuene mudine nsala, noku mulela. Nalimo, mudine chilaka noku munuwe nsha. Kabi, nili yali ituwa mumuene mudi umweni, noku musekelela. Nalimo, uwabwamba noku mufuika. Kabi, nili yali ituwa mumuene umulwele nalimo mchifungo, noku isa kuli imwe. Nemfu muika asuka aiti. Ndemo wechi nechine nati, apoponse mwachitile umo uwa mli aba mnina aba chepesha mwachitile ine. Empera yesambililo lesa mupale ponse.